Азаттык радиосу сөйлейм. Октябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Шыгырданда узган икътисади форумда катнашучылар бергә эшләү нияте белән таралышты. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар халкының онытылган бәйрәме Сөмбеле, гореф-гадәтләрне самарлар саклый. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Журфак студентлары Искәндәр Ясәвеевне яклап ректорга ачык хат язды. Мәхкәмә башкорт милләтчеләренең Хәмитовка каршы дәгъвасын кабул итми. Мәскәүдә гает намазы, гольф алаңында һәм күргәзмә залында уза. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. КФУның журналистика һәм социология факультеты студентлары укытучы Искәндәр Ясәвеевне яклап һәм белем бирү сыйфатына канәгатьсезлек белдереп ректор Илшат Гафуровка ачык хат язды. Булачак журналистлар шулай ук Казан университеты газетын Ясәвеевка яла ягуда гаепли. Элегрәк факультет декан урынбасары Искәндәр Ясәвеев Гафуровка каршы Русия генераль прокуроры Юрий Чайкага хат язган иде. Фәннәр докторы үз мөрәҗәгатендә прокуратураны Новая газетадагы комплекс кире кайта дип аталган язманы тикшерергә сораган иде. Язмада КФУ ректоры Илшат Гафуровның 29-нчы комплекс җинаят төркеменә катнашу булу турында әйтелә. Шуннан соң Ясәвеев декан урынбасары вазифасыннан китте. Студентлар фикеренчә, укытучы эшеннән әлеге мөрәҗәгать аркасында китергә мәҗбүр булган. Шуңа күрә булачак журналистлар уку йорты сәясәтенә карата борчылу белдерә. Студентлар язганча, КФУ җитәкчелеге журфакта һөнәри максатларга туры килгән шын журналистлар тәрбияләнүен максат итеп куймый. Башкорт иҗтимагый оешмалары аксакаллар шурасы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирергә тели. Шура вәкилләре Хәмитов республика мәктәпләрендә башкорт телен өйрәнүне ирекле итеп конституцияны бозды дип саный, ләкин Уфа район мәхкәмәсе оешма әгъзаларының тәгъвасын кабул итмәгән. Тел өйрәнү мәсьәләсе бик четерекле. Рөстәм Хәмитов конституцияны бозды, сүз шуның турында бара. Андый канун булса, ул башка мәсьәлә булыр иде. Ә үзеңнән чыгып әйтергә ярамый. Ике телдә бер тигез, ди Башкорт иҗтимагый оешмалары аксакаллар шурасы рәисе Вадим Сафин. Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Хәмитовка бу фикер белән чыгарга Мәскәү, ягъни Русия президенты идарәсе кушкан. Башкортстан башлыгының да, андагы татарларның да бу фикерне хуплавы зур ялгышу, чөнки ул Татарстандагы рус милләтчеләренә татар телен өйрәнүне ирекле итү таләбе белән чыгарга итәрәчәк, ди Әхмәтов. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинне парламентта тәкъдим ителмәгән партияләрнең чыгыш ясамавы борчый. Шура президиумы утырышында Мөхәммәтшин парламентта тәкъдим ителмәгән сәяси партиялар белән хезмәттәшлектән канәгать булмавын белдерде. Депутат корпусы тарихында икенче тапкыр утырышка парламентта тәкъдим ителмәгән партия вәкилләрен чакырдык. Бераз күңелебез төште. Татарстанда теркәлгән 30 партияның икесе Дәүләт Шурасында тәкъдим ителгән, ә калган 28-нең 4-сегенә парламент утырышында катнашырга теләк белдерде. Алар гаделлек өчен Русия пенсионерлары партиясы һәм Яблоко, калганнары кире какты, дип белдерде Мөхәммәтшин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү хакимияте башкала мөселманнарына Корбан гаете намазы өчен берничә мәйдан бүлеп бирде. Гадәттәгечә бәйрәм гыйбадәте Сокольники күргәзмә залының 3-нче бүлегендә уза. Шулай ук шәһәр хакимияте Мәскәү мөселманнары өчен өстәмә җирләр бүлеп биргән. Лужники гольф аланы, Изумрудный комплекс янындагы шатыр һәм Октябрьнең 60 еллыгы паркы. Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматына караганда, узган елны Мәскәүдә гает намазында 170 мең кеше катнашты. Қазан башлығы Илсур Метшиннің ришвет білен күрәшу бойынша ердемшісі барлыққа келді. Бұ вазифаны Ратмир Шайдуллин жетекілейшек. Аны шәһәр жетекшісі Душәмбе кеңешмесінде тәқдим етті. Әлігірек Шайдуллин Қазан прокуроры ердемшісі болып ішілеген. Израиль Газа секторына яңа һөҗүмнәр ясады. Иртәнге якта Газа Израиль территориясына утышкан Израиль хәрбиләре җавап итеп Хамас оешмасының лагерына һөҗүм ясаган. Нәтиҗәдә 2 фәлестинле үлгән, берничә кеше зыян күргән. Русия Дәүләт Думасында АКШ-та кеше хокукларын яклау мәсьәләсе каралды. Утырышта Русия тышкы эшләр министрлыгы җитәкчелеге вәкилләре катнашты. Нәтиҗәдә депутатлар һәм дипломатлар американ хакимиятен үтерү җәзасын бетерергә, террорчылыкта гаепләнүчеләр өчен Гуантанамо төрмәсен ябырга һәм Кушма штатларны хокук яклау өлкәсендә дөнья лидеры буларак күрмәскә чакырды. АКШ-ның кеше хокукларын яклау буенча абсолют лидер булу теләге дөрес түгел. Бу чынбарлыкка туры килми, дип белдерде тышкы эшләр министрлыгының кеше хокуклар идарәсе вәкиле Константин Долгов. Халыкара журналистларны яклау комитеты үзенең соңгы докладында Төркияне журналистларны зәрлекләү буенча дөнья лидеры дип атады. Хокук яклаучылар мәгълүматенә караганда, август башында Төркия төрмәләрендә 76 журналист тотыла. Аларның яртысыннан күбрәге һөнәри эшчәнлек өчен иректән мәхрүм ителгән. Хөкем ителгән хәбәрчеләрнең 70% күрттләр. Төрек мәтбуатына сылтама ясап, хокук яклаучылар шулай ук узган елның ахырына Төркиядә журналистлар каршы 5000-гә якын җинаять эше ачылуын хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Русиядә ватандарлык тәрбияләү белән шөгыльләнүче яңа идарә оештырыла. Белгечләр бу хәлләрне Русиядә халыкны элекке советлар заманнарындагы кебек Кремльдән чыккан идеялар белән генә тәрбияләү эшенә ныклап керешергә җыену буларак бәяли. Нойлаланны тыңлыйк.
Узган җомга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа департамент булдыру турында фәрман имзалады. Бу департамент республикадагы эчке сәясәт мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк. Дини, милли, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген үз контроленә алачак. Моңа кадәр республикада эшләп килгән эш аерым идарә, эчке сәясәт идарәсе, ватандашлар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек идарәсе, дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе ләшеп бер департамент кайләнә. Элегечке сәясәт идарәсе башлыгы булган Александр Терентьев бу яңа департаментның җитәкчесе итеп куелды. Белгечләр бу яңа департаментның 19 июльдә Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә җавап буларак оештырылганлыгын әйтә. Әлеге департамент дини һәм шулай ук иҗтимагый оешмалар белән эшчәнлекне көчәйтергә җыена. Бу департаментка кергән идарәләрнең җитәкчеләре әлегә расланмаган. Яңа оешмада 40-лап кеше эшләр дип көтелә. Терентьев сүзләренчә, милли һәм дини берләшмәләр белән диалогны көчәйтергә, шулай ук республикадагы сәяси тормышны активлаштырырга кирәк. Терентьев Коммерсантка биргән әңгәмәдә департаментның иң беренче чиратта президент эшчәнлеген нәтиҗәлерәк итү өчен булдырылганлыгын әйтә. Сәясәт белгече Сергей Сергеев бу үзгәрешне төбәктә вәзгыять катлаулангач, президентның милли һәм дини мәсьәләләргә игътибары артачагын күрсәтеп тора дип әйтә. Аның фикеренчә, узган ел декабр аенда булып узган протест чараларында бу яңа оешманы булдыруга этәргеч ясаган. Сергеев сүзләренчә, әрләштерү бюрократияның яраткан эше һәм әгәр алга таба төрле иҗтимагый оешмалар һәм җәмәгатьчелек фикеренә колак салмасалар, яңа департамент эшләүчеләр санын арттыруына нәтиҗә бирмәскә дә мөмкин. Миңнехановның бу яңа департаментны булдыру карары имзаланганның икенче көнендә үк Россия президенты Владимир Путин үз администрациясендә яңа идарә булдыру турында фәрман чыгарды. Идарә ватандарлык тәрбияләү һәм Россия җәмгыятенең рухи-әхлакый нигезен булдыру белән шөгыльләнәчәк дип хәбәр ителә. Фәрман ватандарлык тәрбияләү өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү дип атала. Сентябрь уртасында Путин Краснодарда кадетлар мәктәбендә булганда ватандарлык һәм рухи тәрбиягә багышланган махсус киңәшмә үткәргән иде. Уланда алга таба илдә Россия империясендә һәм Советлар Берлегендә булган иң яхшы тәҗрибәнең яңаша кулланылырга мөмкинлеген дә әйтеп үтте. Рәсмиләр бу яңа оешма халыкта ватандарлык бу очракта Россияне ярату һәм аның белән горурлану тәрбияләү өчен оештырылганлыгын әйтә. РБК Дейлига Кремльдәге бер хезмәткәр бу яңа идарә турында: «Бездә яш буынны тәрбияләүдә системалы эш алып барылмый, үз илеңә хөрмәтнең гомум нигезе дә булдырылмаган, дәүләт институтларына хөрмәт иҗтимагый кыйммәтләрне дә аңлау юк. АКШта үз илеңә ватандарлык мөнәсәбәте бик төгәл. Без илне яратабыз, без аның канунлары белән горурланабыз, хакимияткә һәм аның символлары булган әлем белән гимнга хөрмәт белән карыйбыз» кебек догмалар бар дип белдерде. Мәскәү Карнеги үзәгенең фәнни шура әгъзасы Николай Петров Россия җитәкчелегенең АКШ тәҗрибәсенә таянырга теләвенә гаҗәпләнә. Бездә система бөтенләй башкача төзелгән. АКШта дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар арасында үзара мөнәсәбәт төрле өстәмә структуралар аша түгел, ә бер-берсенә ачык итеп оештырылган. Бездә чынлыкта президент администрациясендә өстәмә идарә булдырып, җәмгыят өстеннән контрольне көчәйтү турында гына сүз бара дип белдерде Петров. Нәтиҗәле сәясәт вакфы башлыгы Глеб Павловский президент администрациясенең үзен педагог итеп санауына канәгатьсезлек белдерә. Илдә ватандарлык юк һәм аны тәрбияләргә кирәк дигән белдерүләрендә сәясәт белгече үз ватандашларына түбәнсетеп карау буларак бәяли. Әйтмәсәң дә билгеле, демократик илләрдә генә түгел, һәр дәүләтнең ватандашлары ватандарлар ә киресенчә була алмый, ди Павловский. Аның фикеренчә, Россия җитәкчелегенең бу яңа идарәне төзүе инде элек булганча идеологиянең катгый диктатын торгызу өчен яңа исем һәм яңа рәвеш кенә уйлап табу булып тора.
Русиядә һәм шул санда Татарстанда да ватандарлык тәрбияләү өчен яңа идарәләр төзелүе турында Наилаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Узган ел көннәрендә Чуашстанның татарлар күпләп яшәгән Шыгырдан авылында Шыгырдан диалогы дип исемләнгән икенче төбәгара авыл икътисады форумы узды. Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир Кырганов сүзләренчә, авыл икътисады форумының көннән-көн ныгый баруы зур социаль эшләргә дә нигез сала. Мондый чараларда эшмәкәрләр үзара очрашып, авыл тормышына үзләренең кертә алачак эшкуарлык проектларын тикшерә. Безнең дини һәм милли эшләребездә халык тормышы белән бергә барырга тиеш, дип белдерде ул. Аның үзен һәм форумда катнашкан кайбер вәкилләрнең фикерләрен хәзер Азатлык дулкыннарына тәкъдим итәбез.
Гомумән, менә бу авыл икътисад форумының Шыгырдан диалогы дигән исем белән мәйданда ныклануы, тотырыклануы дип әйтергә мин дә аны зур эшкә нигез сала дип беләм мин. Чөнки менә бүген без дини эшләребезне дә, милләт эшләребезне дә халык яши торган тормыштан читтә була алмыйбыз, читтә кала алмыйбыз. Менә безнең җәмгыятебез белән бергә булырга тиеш. Һәм менә без дә инде булдырылган кадерле бу мәсьәләләргә игътибар мәйданын булдырырга тырыштык. Безнең максатыбыз менә без былтыргы форум вакытында хәзер айрым икътисад белән бәйләнешле канунларга нигезләнеп экономик зоналар турында сүз барган иде. Алар Россия дәрәҗәсендә бар, региональ дәрәҗәдә дә булдырырга дигән. Аннары менә былтыр тагын бер яңа төрле дә әле бер тәкъдим ул уңышлы эш булдыра торган яңа бер оешмалар турында сүз, бизнеста булсынмы, икътисадта булсынмы, яңа төрле программалар бар икән. Менә ничектер шуларга безнең милләттәшләребезнең дә күзен ачырга. Менә моны шикелле форумнар ул безнең менә бая мин чыгышым вакытында да әйткән идем, без мөселманнар милләт вәкилләрен, милли оешмаларны күбрәк менә шундый социаль мәсьәләләргә кушылып эшләргә кирәк. Без үзебезгә аерым айырылып, бір шетте қалырға тиеш түгел. Мына агар да халқыбыз бу эшләрдә уңышы булса, алға китеше булса, алғарышы булса, ул бит инде милли дини эшебезгә дә файда.
Татар халкы дигәндә гөмәр-гөмәрдән, авыл җиреннән чыккан барыбызда, үзендә бу туган авыл мен һәм әлбәттә инде без авылдан башка татарларның киләчәген үз алдыбызга, күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки авыл бетсә, татар да бетә. Шәһәрдә кызганычка каршы читтә регионнарда яшәгән татарларга бик уңайсыз телне һәм гореф-гадәтләрне саклап калырга. Шуңа күрә бүген көндә телебезне югалту һәм гореф-гадәтләрне оныту тенденциясе шәһәрләрдә бара. Бер үзен генә алга барып булмый. Шуңа күрә бергә очрашырга кирәк, бергә аралашырга һәм күмәк общий тенденцияларны бергә карарга кирәк һәм шулай ук бер-бер монда бит инде карасак, хөкүмәт ягыннан да бар, һәм дини яктан да, бөтен яктан да, эшмәкәрләр ягыннан да шуңа күрә бергә уртаклашып, инде бергә алга бару юлларын табу өстендә сөйләшү площадкасы дип саныйм бу мәйдан.
Шәһәрдән диалогы исә мә астындагы форумда икенче тапкыр үткәрелә, ул юктан гына түгел. Чөнки бу җирлектә инде шактый гасырлардан дәвамында күлгә үзенә күрә бер тәҗрибе бар, үзенә күрә бер әйтерә кирәктер бер формасы барлыкка килгән һәм менә шушы эшмәкәрлекне, ягъни авыл җирлегендә эшмәкәрлекне ничек иттереп үстерергә мөмкинлекнең алар турыдан-туры бер мисалын күрсәтәләр бөтен дөньяга. Менә аның исеме дә алар бик дөрес уйланылган исем диалог дигән сүз. Ул диалог бер форумда, ягъни менә аның кешеләр киләләр, фикер алышалар, һәм үзләренең дә тәҗрибәләрен уртаклашалар. Тирәк-тирәк менә безгә аеруча шунсы сөендерә. Үзебезнең татар авыллары шушы эшне башлап җибәрделәр. Һәм менә инде без күреп торабыз татар шәһәрләре үзара аралашалар. Алар бизнесында, ягъни бүтән өлкәләрдә дә бер кешедә генә түгел, ә инде өлкәләр арасында татар эшмәкәрләренең дә үзара элемтәләрен ныгыганын без күрәбез.
Быел икенче тапкыр узган Шыгырдан диалогы икътисади форумында менә шундый фикерләр яңгырады. Узган ел беренче тапкыр оештырылган Шыгырдан укулары кысаларындагы бу форумнан соң нәтиҗәләр дә бар. Шыгырдан авылында 190 урынлык яңа балалар бакчасы төзелде. Тукай авылында иске мәктәп бинасына кушып яңгырма салына. Татар Сыгыт авылында яңа мәктәп төзү планы расланды дип сөйләде Азатлыкка җыен алдыннан аны оештыручы Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов. Булар барысы да узган ел беренче тапкыр оештырылган форумга килгән Чуаш җитәкчеләре белән килешенеп, федераль һәм төбәк программалар ярдәмендә башкарылган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 октябрьдә Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиада булып узды. Анда төрле илләрдән 100-дән артык мәктәп укучысы катнашты, 8-е җиңү яулады. Олимпиадада Татарстаннан, Русиянең 14 өлкәсеннән һәм 9 чит илдән килгән милләттәшләребез көч сынашты. Бәйгедә татар телен мәктәптә укыган 9-нчы сыйныфтан алып 11-нчы сыйныфка кадәрге укучылар катнашты. Чит илдән килүчеләрдән 14-25 яшьлек шәкертләр туган тел белемнәрен сынады. Бәйге 2 өлештән торды. 26-29 сентябрьдә олимпиаданың беренче туры узды. 1,5 укучы интернетта тәкъдим ителгән тест биремнәрен чишти. Катнашучылар географиясе киң: Татарстан, Россия, Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстан. Нәтиҗәдә жюри тарафыннан 2-нче турга 100 шәкерт сайлап алынды. Олимпиадада туган телләрне һәм әдәбиятларны саклау һәм үстерү халыкара фәнни гамәли форум кысаларында уздырылды. Форум ачылышында катнашкан Төркия кунагы, Төрек лингвистик җәмгыятының экс-президенты профессор Акалын Шөкрү Халюк олимпиаданың бик мөһим вакыйга икәнен билгеләп үтте.
Ана телләренең коронмасы ва гелиштерилмәсе Төркиядә дә безнең үзәрендә зурдыгыбыз Төркченең гелиштерилмәсе, зәңгинләштерилмәсе ва өзләштерилмәсе чалышмасының бер парчасыдыр. Без дә Төркиядә
форумга килгәч, татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада үткәнен белдем. Бездә дә төрек теле буенча шундый олимпиада уздырыла. Ишексез мондый чаралар телнең үсешенә зур йогынты ясый, диде төрек профессоры.
dillerimizin daha da geliştirilmesini, zenginleştirilmesini sağlayacak.
Олимпиаданы қорарға шулай оқ Қазанда білім алушы Элизабет есімді қызда келген еді.
Мен татарша өрінем, шынке мен диссертациям язам. Тема татарлар, Түркия дағы татарлар.
Мен сіздің бұл форумға келуі мақсатын енді сіз бірінсі яңал қыртығатлы семья кейін татар тілінің проблемлары неден ғибарат? Мен сізге ненде проблем бар үйренуді?
Меніңа көре проблемлар, мәселен, мен Татарстанға келдім, татарша үйренерге тілім, әмі мен орамда русша сөйлесем, һәм мен татарша орамда сөйлесемім.
Мында сіз Қазанда ешесіне демек?
Ие.
Ұзақ тұрасыз мәйінді мында?
Мен 9 ай мұнда яшы жақмын.
Әміне сіздің үшін шәқсен татар тілін үйренін шу ұранда сүйеш мәңгінен ғибәрәтмін. Нені проблем бар?
Проблемы тоже в том, что говорят на русском по-прежнему. И на татарском только когда они знают, что я немножко татарский знаю. И поэтому, если татарский язык был сначала, и потом русский язык, татарша сөйлешечек без. Но у меня здесь очень добрая преподавательница татарского языка, и мы каждый день встречаемся и сообщаем по-татарски.
Оқыштан келіп, Қазанда татар тілін үйренуші Элизабет болды. 19 сентябрьде Қазан дәулет университетінде бәйгенің екінші туры өтті. Мұнда балаларының татарша сөйлеше білу ұсталықтары да, татар халқы тарихы, оның мәдениеті бойынша білімдерінде сынадылар. Белгілі бір темаға эссе жазу, татар тілінде яки татар милли үзіншеліктерін шағылдырған ижади номер әзірлеу бәйгелерінде олардан креативлық, ижади ұсталықта талап етілді. Шулай қатысушылар татар жырлары һәм биюләре, нәфис сүз, яшәгән төбәк туры видео презентация кебек биремнәрне үтәде. Якшәмбе халыклар дуслыгы йортында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантанада катнашкан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рима Ратникова бу чараны зур бәйрәм дип атады. Олимпиадада 8 җиңүче билгеләнде. Җиңүчеләргә һәм призлы урын яулаучыларга дипломнар һәм iPad-лар тапшырылды. Шулай ук татар телен иң яхшы белүче, татар халкы һәм Татарстан тарихын иң яхшы белүче, татар мәдәниятен иң яхшы белүче номинацияләре җиңүчеләре аерым билгеләү үтелде. Җиңүчеләрнең исемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
10 көн буена Русиядә матбугатка язылырга теләүчеләр арзанрак бәягә газет-журналларны өйләренә үк алдыртыр өчен аларга языл алды. Әүнәчеләр өчен мондый вакыт махсус елына 2 тапкыр бүлеп бирелә. Оренбург татарлары нәрсә укый? Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Соңгы халык санын барлау мәгълүматларына караганда, Бугырслан шәһәрендә 5000 ярым тирәсе татар халкы яши. Бу барлык шәһәр халкының 10% дигән сүз. Бүгенге көндә газет-журналларга язылу барышында төбәктә беренче булып туган тел татар иҗтимагый үзәгене оештырган һәм Закиллар аның рәисе булган Рәис Каримовны Бугырслан татарлары нәрсә укый дигән сорау кызыксындыра. Әлеге сорауга ул җавапны түбәндәгечә бирә. Цитата: "Советлар заманында диергә калды инде. Кемнән генә сорама?" Азат хатынны алдырам. Сыңнан исә Сембикәгә күчтләр. Башка бүтән гаҗит журнал алдыручы булмады. Сүз уңайыннан күпме яшәп хатын-кызларны нәрсәдән, кемнән азат иткәннәрен аңламадым. Әмнә Сембикә аңлашылып тора. Русча әйткәндә, соответствует действительности. Соңгы елларда Татарстан Республикасында дистәләгән татарча гаҗит журналлар чыга башлады. Акча түләп булса да, аларның исемлеге Бугурусланская правда гаҗитендә басылып чыкты. Шул ук вакытта милләттәш безнең Татарстан белән аралашулары күбәйеп китте. Бу күренеш татарча көндәлек матбугатны яздырып алуның исемлеген, санын арттыруга китерде. Нәтиҗәдә Бугырслан татарлары түбәндәге гәҗит журналларны укый башлады. Мәсәлән, 2012 елның 2-нче яртысына Илка татарларының Яңа вакыт гәҗитенә 60 дәнә, Акчарлак 25, Ачык дәрес 2, Безнең гәҗит 15, Гаилә учагы 3, Гаилә бәхете 3, Сембикә 12, Мәхәббәт 2, Мәдәни җәмгыя 21 юлдаш 94 дәне. Шул җәһәттән шәһәр татар иҗтимагый үзәге рәисе Әхәт Садыков та ике китапханәгә балалар бакчасына гәҗит журналлар яздырды. Ишмай исеменнән 11 дәне яңа вакыт гәҗитен милләттәшләр безгә бүләк итте. Бүгенге көндә һәр кемнең үзенең мәнфәгатьләрен канагатьләндерлек гәҗит журналлар яздырып алырга мөмкинлеге бар. Шулар арасында һәр мәктәп, һәр китапхана, һәр мәдәният йортына көндәлек матбугатны укып баручыларга атналык мәдәни җомга гәҗитендә тәкъдим итәр идем. Китап укучыларга килгәндә ике китапханәдә мөмкинлекләр булдырылган. Икесендә дә милләттәшләребез хезмәт итә. Без алардан уңдык дияргә белә. Берсе Габдулла Тукай исемендәге клубта урнашкан китапханәдә Гөлфия Латыпова, чыгышы белән Абдуллина районыннан, җитәкчесе Нина Васильевна белән бер кулда эшләп, аерым татар бүлеге оештырып, укучыларга җиткерәләр. Икенчесе микрорайонда урнашкан 8-нче филиал мөдире Сания Миргалимова, чыгышы белән Әсәкәй районыннан. Фақат аның теләге тырышлыгы белән генә татар китаплары, гәҗит журналларының күргәзмәләре барлыкка килде. Татар җаны керде. Аларның икесе турында да аерым язып чыгарга җирлек бар. Бүгенге көндә Сония Яхфарованы да, Гөлфия Валитованы да китап укучылар саны борчый. Әлеге дә баягы русча әйткәндә дело за малым укучыларны арттыруга барып чыга. Ил күләмендә аз салды милләтләрнең ана телен укытуга хакимиятның игътибарын җәлеп итүне таләп итә. Цитата тәмам. Бу Бугырслан шәһәренең туган тел татар иҗтимагый үзәге ветераны Рәис Каримовның Бугырслан татарлары нәрсә укый дигән соравына җавабы булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
КФУ-ның журналистика һәм социология факультеты студентлары укытучы Искәндәр Ясавеевны яклап һәм белем бирү сыйфатына канәгатьсезлек белдереп, ректор Илшат Гафуровка ачык хат язды. Булачак журналистлар шулай ук Казан университеты газетын Ясавеевка ялла ягуда гаепли. Студентлар язганча, КФУ җитәкчелеге журфакта һөнәри максатларга туры килгән чын журналистлар тәрбияләнүен максат итеп куймый. Башкорт иҗтимагый оешмалары аксакаллар шурасы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовны мәхкәмәгә бирергә тели. Шура вәкилләре Хәмитов республика мәктәпләрендә башкорт телен өйрәнүне ирекле итеп, конституцияны бузды дип саный. Ләкин Уфа район мәхкәмәсе оешма әгъзаларының дәгъвасын кабул итмәгән. Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Хәмитовка бу фикер белән чыгарга Мәскәү, ягъни Русия президенты идарәсе кушкан. Башкортстан башлыгының да андагы татарларның да бу фикерне хуплавы зур ялгышу, чөнки ул Татарстандагы рус милләтчеләренә татар телен өйрәнүне ирекле итү таләбе белән чыгарга әйтәрәчәк, ди Әхмәтов. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинне парламентта тәкъдим ителмәгән партияләрнең чыгыш ясамавы борчый. Шура президиум утырышында Мөхәммәтшин парламентта тәкъдим ителмәгән сәяси партиялар белән хезмәттәшлектән канәгать булмавын белдерде. Парламент башлыгы сүзләренчә, сәяси партиялар үз фикерләрен һәм тәкъдимләрен җиткерер өчен Дәүләт Шурасы микрофонын тагын да активрак рәвештә куллана алыр иде. Мәскәү хакимияте башкала мөселманнарына Корбан гаете намазы өчен берничә мәйдан бүлеп бирде. Гадәттәгечә бәйрәм гыйбадәте Сокольники күргәзмә залының 3-нче бүлегендә уза. Шулай ук шәһәр хакимияте Мәскәү мөселманнары өчен өстәмә җирләр бүлеп биргән. Лужники гольф аланы, Изумрудный комплекс янындагы шатыр һәм Октябрьнең 60 еллыгы паркы. Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматына караганда, узган елны Мәскәүдә гает намазында 170 мең кеше катнашты. Казан башлыгы Илсур Метшинның ришвәт белән көрәшү буенча ярдәмчесе барлыкка килде. Бу вазифаны Ратмир Шәйдуллин җитәкләячәк. Аны шәһәр җитәкчесе Душанбек киңәшмәсендә тәкъдим итте. Элегрәк Шәйдуллин Казан прокуроры ярдәмчесе булып эшләгән. Израиль газа секторына яңа һөҗүмнәр ясады. Иртәнге якта газа Израиль территориясына уташкан. Израиль хәрбиләре җавап итеп Хамас оешмасының лагерына һөҗүм ясаган. Нәтиҗәдә 2 фәлестинлы үлгән, берничә кеше зыян күргән. Русия Дәүләт Думасында АКШта кеше хукукларын яклау мәсьәләсе каралды. Утырышта Русия тышкы эшләр министрлыгы җитәкчелеге вәкилләре катнашты. Нәтиҗәдә депутатлар һәм дипломатлар американ хакимиятен үтерү җәзасын бетерегә, террорчылыкта гаепләнүчеләр өчен Гуантанамо төрмәсен ябырга һәм Кушма штатларны хукук яклау өлкәсендә дөнья лидеры буларак күрмәскә чакырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов хөкүмәтне таратты. Башкарма хакимиятта зур үзгәрешләр көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәнил Уафин.
22 октябрь Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика хөкүмәтен отставкага җибәрү һәм хөкүмәт башы вазифасын үз кулына алу турында фарман имзалады. Яңа хөкүмәт төзелешендә зур үзгәрешләр булачак дип көтелә. Яңа хөкүмәт якын көннәрдә игълан ителәчәк. Республика хөкүмәте һәм президент аппараты берләштереләчәк. Президент аппаратындагы һәм хөкүмәттәге бүген эшләгән хезмәткәрләр берләштерелгәннән соң 3-тән 1-гә кыскартылачаклар. Рәсми булмаган чыганаклар моны Хамитовның милли республиканы бетереп, губерналаштыру сәясәтенә су кую юнәлешендәге гамәле дип бәяли. 19 октябрь Башкортстан халыклары ассамблеясы шурасы утырышы узды. Анда Русиянең дәүләт милли сәясәте стратегиясе өлгесе тикшерелде. Чарада катнашучылар 1996 елда кабул ителгән милли сәясәт буенча дәүләт концепциясе искерүен, яңасын кабул итүнең актуальлыгын билгеләделәр. Стратегия өлгесендәге кимчелекләр дә күрсәтелде. Мәсәлән, Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев стратегиядә милли республикалар мәнфәгате күрсәтелмәвен, Русияле дигән халык төзү максаты куелуын билгеләде. Башкорт хатын-кызлары берлеге рәисе Розалия Султангалиева стратегия өлгесендә җирле халыклар статусы күрсәтелмәүгә борчылуын белдерде. Утырышта катнашучы башка милли оешма җитәкчеләре стратегия өлгесенә тәнкыйть белдермәделәр. Ассамблея шурасы утырышында билгеләнгән кимчелекләр резолюциягә кертелде. Бул әлеге документны эшләүче төркемгә күндереләчәк. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының аксакаллар шурасы сорауы буенча оешманың сәркәтибе Рәмилә Сәетова президент өстеннән мәхкәмәгә биргән иде. Аксакаллар Башкортстан президентының башкорт телен мәҗбүри укытуны бетереп, теләк белән генә укытырга дип ясаган чыгышыннан соң мәхкәмәгә бирегә булган иделәр. Рәмилә Сәйетова башкаланың Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, ләкин гаризаны алудан баш тартканнар һәм үзен эзәрлекли башлаганнар, болар хакында ул азатлыкка шуларны ирештерде. Рәмилә Сәйетова сүзләренчә, аны тикшерү бүлегенә чакырганнар һәм экстремистлыкта тикшерә башлауларын белдергәннәр. Сүз Күкбүре интернет сәхифәсендә көн күргән Ойрат Илмөхәммәтов Себер төрмәсендә дә көрәшен дәвам итә исемле мәкалә турында бара. Ул мәкалә прокуратура тарафыннан 14 август экстремист эчтәлекле дип табылган иде. Әлеге мәкалә бер ай эчендә тикшерелергә тиеш булса да тикшермәгәннәр һәм менә президент өстеннән мәхкәмәгә биргәч кенә аны искә төшергәннәр, ди Рәмилә Сәйетова. Рәмилә Сәйетова бу хокукый түгел, ә сәяси сәбәпләрдән, ягъни үзенең президент өстеннән мәхкәмәгә бирү өчен дип исәпли. Рәмилә Сәйетова экстремистлыкта тикшерелүен сәбәпсез дип исәпли. Ул Күкбүре интернет сәхифәсенә кысылышы булмауын әйтте һәм башкорт телен яклап президент өстеннән югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен ирештерде.
Об отказе снятия из производства. Это незаконно.
Бу Рәмилә Сәйетова булды. Башкорт аксакаллары шурасы рәисе Вадим Сафин Рустам Хамитовның башкорт телен мәҗбүри укытуны бетерү турында чыгышы башкорт милләте астына шартлаткыч мине кую дип бәяләвен әйтте.
Это заявление меня шокировало. Почему? Потому что по Конституции Республики Башкортостан русский язык и башкирский равнозначны. Имеют они одинаковое право существованию. Раз одинаковое право на существование, то они являются обязательными по Конституции для изучения. Президент объявил о том, что перестанет быть обязательным. Это мина, подложенная под башкирский язык вообще. Вот поэтому Совет Аксакалов, обеспокоенный, подал иск.
Бу башкорт аксакаллары шурасы рәисе Вадим Сафин булды. Әлегә Сафинны экстремистлыкта тикшерә башлаулары турында хәбәрләр юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык
радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар әдәби һәм мәгърифәтчесе Зариф Бәширинең вафатына 21 октябрь көнне 50 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары башланды. Беренче хәтер чарасы 20 октябрь көнне Уфадагы Мәҗит Гафури йорт музеенда үтте. Анда безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Искә алу кичәсе Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе Люция Камаева һәм Зариф Бәширинең оныгы рәссам Энрике Бәширов оештырды. Зариф Бәширинең улы Фәрит әфәнде дә, ул Энрикенең әтисе, Уфада яши, әмма аның сәламәтлеге мактанырлык түгел. Шуңа да хәтер чарасына килә алмады ул. Ә башка кунаклар байтак иде. Алар арасында Зариф Бәширинең әсәрләрен урыс теленә тәрҗемә итүчеләр дә, кайбер нәшриятлар җитәкчеләре дә Зариф Бәширинең иҗатын хөрмәт итүчеләр дә бар. Хәтер мәрәсиме башта матбугат очрашуы сыйфатында оештырылды. Мәҗит Гафури фонды җитәкчесе психология фәннәре кандидаты Люция Камаева кунакларга Зариф Бәшири хакында мәгълүматлар бирә.
Зариф Бәшири ул татар халык әдәбиятының классигы, ул галим дә, фольклорист дә. Һәм ул мәгърифәтче дә, Ташкентта Институт Востока булган бит инде 30-20 елларда ушында укыткан, 9 тел белгән, романнар авторы, шигырьләр, пьесалар, драмалар, фольклорны өйрәнергә аны Мәҗит Гафури әйтә инде булган халыклар араларында уйгыр халкы, үзбәк халыкларының аларның культурасын өйрән телен иран шулай итеп аңа васыят бирә инде. Ул аны үти. Үти дә зур галим була. Алар Мәҗит Гафури белән дус булалар. Ул үзе Татарстанда туып үсә инде. Шуннан соң аның тормышы Башкортстан белән бәйле булып китә Зариф Башириның. Ул күп матур истәлекләр калдыра Мәҗит Гафури белән аралашулары турында. Ул истәлекләр аерым китап булып та чыга. Һәм ул аны журналда да бастыра инде. Бигрәк күп ул анда урын калдыра язып Мәҗит Гафуриның хатынына Зөһрә ханымга. Ул анда шундый сүзләр әйтеп китә. Татар язучылардан иң хатыннан уңганы бәлки Мәҗит булыр дип. Зөһрә аның ярдәмчесе дә, канаты да, илһам бирүчесе дә була инде, и иптәше дә була Зөһрә. Аның уен ул уртаклаша бөтен уйларын Мәҗит Гафуриның. Зариф Бәшири үзе 30-нчы елларда репрессияга эләге. 2 ел ул допросларда, допрос алаларынардан бик каты итеп бит хаман ул түзә, түзә дә, чыдый да. Шуннан соң аны Колымага ибәрәләр. Шунда ул каторгада була. Азактан әйләнеп кайта инде, ул яза хаман да, но уже репрессиядан булгач, аның исеме бик менә яңа кешеләргә, современникларга уже билгеле бик түгел. Менә хәзер инде Энрике Бәшири аның оныгы центр төзеде, ясады инде ямгыят оешма үзенең бабасының исеме белән. И ул аның иҗатын өйрәнә, җыя һәм менә киләсе елда 125 ел тула. Туына Зариф Бәширинең безнең хөкүмәт на Татарстанда да әзерләнә инде зур мероприятиялар утыруда. Менә Энрике Бәшири ул шуның менә исемен күтәрә инде. Иҗадында кешегә яктырта.
Люция Камаева кунакларны бу очрашуны оештыруга үз өлешен керткән Энрике Бәширов белән таныштыра. Инрик әфендеге 44 яш, Уфада яши, белеме һәм һөнәре буенча рәссам. Бер ел элек бабасы Зариф Бәшири исемендәге фондны оештырган һәм аны рәсми теркәтүгә ирешкән. Шушы фонд аша атаклы бабасының истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә башкарасы байтак уйниятләре хакында сөйли ул. Китапларында нәшер итергә, аңа истәлек тактасы да куярга, башка чараларында тормышка ашырасы бар. Шунысы үкенечле, Инрике әфенде татарча яхшы сөйләшә алмый. Әле инде ана телен төпле өйрәнә башлауын әйтте ул. Журналистларга да урысча мәгълүматлар бирә Зариф Бәшириныгы. Инрик әфенде үзенең шушы көннәрдә генә федераль иминлек хезмәтенең Уфадагы идарәсенә баруын әйтте. Анда ул бабасына кагылышлы документлар белән танышкан. Зариф Бәширигә танылган татар әдипләренең дә ялаягуы һәм аның халык душманы дип нахакка гаепләнү хакында сөйли Инрике Бәширев.
Впервые переведены на русский язык со старотюркского, персидского, арабского 25 стихотворений поэтом Алексеем Кривошеевым. Также свои переводы Люция Камаева, председатель фонда имени Мажита Гафурии, предоставила. Перевод с башкирского, опубликованных в 1962 году, материалов из книги Зарифа Башири «Записки о современниках». Эти главы посвящены другу, соратнику, учителю Мажиту Гафури. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и возложить цветы на могилу поэта и просветителя Зарифа Башири на мусульманском кладбище. Собрались деятели культуры, внуки, дети, друзей Мажиты Гафури, Зарифа Башири, Сенчуляя, многих видных деятелей Республики Башкортостан и Татарстан. Сам фонд имени Мажиты Гафури является нашим большим добрым другом и помощником, потому что семья Зарифа Башири и Мажиты Гафури дружат уже более 100 лет. И в связи с этим мероприятием мы очень рады, что мы можем провести его в доме музея Мажиты Гафури. Мы очень рады тому, что правительство Республики Башкортостан издало поручение Министерству культуры, Союзу писателей Республики Башкортостан и Национальному музею имени Заки Валиди о проведении торжеств по еще по 125-летию со дня рождения на 2013 год. Также готовится выпуск книги, новой книги с переводами 25 стихотворений, также с переводами Люции Камаевой из книги Зарифа Башири «Записки о современниках», а также те материалы, которые еще не публиковались, не были в печати. Сейчас, в данный момент, в Институте языка, литературы и истории город Казань, Академии наук, находятся материалы и готовые к публикации 3 романа, 2 стихотворных и 1 прозаический. Также готовятся художникам, графикам, членам Союза художников Башкортостана и Российской Федерации, моим братом Салаватом Гильзидиновым эксклибрисы к стихотворениям. Каждому стихотворению 25 эксклибрисов. Это к маю 2013 года. Мы также написали заявление заместителю премьер-министра Сагитову о том, чтобы мы просим финансовой помощи и, конечно же, поддержки именно правительства в создании художественно-публицистического фильма о жизни, творчестве и деятельности Зарифа Башири.
Хатыр кишесе шей үстәле янында дустана аралашу белән дәвам итә. Биредә дә Зариф Бәшири, Мәҗит Гафури, Сәгыйт Рәмиев һәм башка асыл затлар турында кызыклы мәгълүматлар белән уртаклаша кунаклар. Искә алу мәрәсиме аннан соң Уфаның мөселман зиратына күчте. Биредә Зариф Бәширинең һәм аның җәмәгате Рәхимә Килмәтованың каберләре бер шардуган белән уратып алынган. Зариф Бәшири Калыймадан сөргеннән Уфага кайта. 1956 елда аны аклыйлар. Ләкин шуннан соң да әле аңа карата язучылар тарафыннан да өнемәү, шикле карашлар дәвам итә. Танылган әдип 1962 елда вафат була һәм мөселман зиратында мәңгелек йортына күчерелә. Аның каберенә чәчкәләр салудан соң чарада катнашучылар Мәҗит Гафуринның һәм башка күренекле шәхесләрнең каберләрендә карады. Киләсе елда Зариф Бәширинең тууына 125 ел тула. Шул уңайдан оештырыласы хәтер чаралары турында да фикер алышу булды әлеге очрашуда. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамаслар ма, бұрылмаслар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сөмбіле халқыбызның бүгінгі күнде ұнытылған бейрамы. Самар татарларына оны уазғиетке қарамастан йылларша ұйыштырып келе. Халықның бұл мирасын, бейрамның йылларын самар татарлары сақлай. Бейрам турында толырақ айтып хабаршыбыз Шамил Баһауддин.
Самар татар милли харакаты юбашчылары халқыбызның рухи мирасын сақлау бойынша даими іш алып баралар. Жер іші білен бәйленген кішілер ғұмыр-ғұмырға Умыш бәйрәмен билгеләп яшадылар. Күмәк хуҗалыклар таркалганда да, фермерларның хезмәтләре җәйелеп китә алмаган чорда да, Самар сәхнәсендә игенчегә мәдхия җырланды. Соңгы елларда тырмаша-тырмаша булса да, игенчеләр киредән җиргә бергә башладылар. Тантананы Казаннан килгән атаклы Сырнай ансамбле һәм өлкәнең Иске Ярмак авылыннан Ак Каен ансамбльләре башлап җибәрделәр. Сырнай үзенең күз нурын алырдай милли киемнәре, төрледән төрле музыка кораллары, югары зәвук белән башкарылган биюләре, татар киләренең сафлыгын саклаулары белән тамашачының хөрмәтенә лаек булдылар. Ак Каен исә Сөмбелә бәйрәменә башланган композиция күрсәтте. Авыл үзешчәннәре җир анага мәдхия җырлаганнан соң, сәхнәгә мөфти Талип хәзрәт Яруллин күтәрелеп, шул ук юнәлештә җир, уңыш, хезмәт темасына багышлап, изге китабыбыз Коръан Кәримгә нигезләнеп, халыкка вәгаз нәсихәт сөйләде. Сырнай ансамбленең мөнәҗәтен мөфтинең чыгышына тагын бер фәлсәфи бизәк булып өстәлде. Шунысы игътибарга лаек. Сәхнә тулы җыр бию булса да, тантананың түр башында хезмәт кешесе иде. Алар Камышлы авылыннан сыер саучы Рәмзия Ибраһимова, малтуар караучы Марат Хайруллин, механизатор Фәнил Әхмәтов, хайваннар табибы Наил Әхмәтов, Тупли авылыннан фермер Әнвәр Йосыпов, Тупли авылы түрәсе Митхат Зәйдуллин, Яңамансур авылыннан зур уңышларга ирешкән фермер Ринат Сәгыров, Надеждина авылыннан хезмәт ветераны, бүгенге көндә авыл имамы Мәсгуд Кыямов. Самар губерна думасы депутаты, думада авыл хуҗалыгы комитетын җитәкләүче Александр Ларионов һәрберсенә мактау нәмәләр тапшырды. Ә Самар өлкәдә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Минәхмәт Халиулов һәммәсенә затлы бүләкләр тоттырды. Залда утырганда шунысы күзгә ташланды. Хезмәт алдынгыларының гизендә куаныч вә шатлык чиксез булды. Көнне төнгә ялгап эшләүчеләрне моңа кадәр шулай зурлаучылар булмаганга ишарә иде бу. Яктылык укучыларының килен төшә композициясе уңыш бәйрәменә тирән эчтәлек салды. Чөнки гомер-гомергә татар туйларына күзен уздырган. Бәйрәмдә өч иҗат төркеме катнашты. Берсенә дә тел-тиш тидерлек түгел, ә шулай да Сырнай ансамбле камиллекнең югары планкасында. Фикерләр Илгиз Кәлүч. Мин бу иҗат коллективын күп еллардан бирле күздә тотам. Аларның бер кайчанда начар программа әзерләгәннәре юк. Сыкланудан башка сүзем юк. Наилә Сабирҗанова. Сырнай ансамбленең чыгышы мастер-классны хәтерләтә. Минәхмәт Халиулов. Сырнайның чыгышын бер сулышта карадым. Залда балачага кебиде. Алар хызурланып утырдылар. Коллектив татар күңеленә горурлык һәм өмет сала. Татарның үзәгенә үтәрлек нәзберек миллилек, йөрәк кылларын тетрәтерлек татар рухы. Тамашадан соң Сырнай ансамбленең җитәкчесе Ренат Гыйлаҗев Самарда узган уңыш бәйрәменә соклануын белдерде.
Менә залда бит инде үзегез игътибар иткәнсездер, бик күп балалар утыра. Һәм бу Самар татар милли хәрәкәтенең үзенә күрә бер имиджы, һәр вакытны өлкәннәрне балалар белән чакыралар бәйрәмгә, буыннар арасында элемтә эзермәсен дип. Менә артист буларак сәхнәдән карап торып халыкның реакциясен, ниндирәк тәсирләр белән китәсез Самардан бу Сөмбелә бәйрәмендә катнашкан иҗат кешеләре буларак.
Безнең татар тормышында бу вакытларда, елларда Сөмбелә бәйрәме әле ул яңа күренеш. Без менә инде моннан бер 20 еллар элек Нәүрүз, әйтик Нардуган бәйрәмнәрен уздыра башлаган идек. Ә инде менә бу көзге Сөмбелә, язгы Сөмбелә дигән бәйрәмнәрне әле безнең бик үк төрле төбәкләрдә әле бик белеп тә бетермиләр. Менә безнең соңгы вакытлардан да Сантыгы Савичырыннан да калган иде ул уңыш бәйрәме дигән нәрсә бар. Ул югыйсә шул ук уңыш бәйрәме, Сөмбелә бәйрәме, ул бер үк нәрсә. Әммә аны менә элек безнең Сөмбелә. Анда элек вакытта бит мохит бөтенләй икенче төрле булган. Әйтик, анда аерым хуҗалык, аерым һәрбер кеше үзенә яшәү өчен чыганак, икмәк әзерли, аның үзенең йолалары, үзенең традицияләре булган. Ә хәзер өч ярда техник кешеләр, хәзер бөтенләй ау җирендә бу әйберләр икенче төрле мәгънәдә. Ә инде менә соңгы елларда бигрәк тә фермер дигәннәр безнең якка килеп керде хәзер, һәм техника бик тиз генә ашлыкны даже ничек җыеп алганын да белмичә калырга мөмкин күп кенә кешеләр, яшьләр. Шуңа күрә безгә менә бу элекке буынны ипи тәмен, икмәк тәмен аңлау өчен бу бәйрәм миңа менә именно менә шу уңыш бәйрәме, Сөмбелә бәйрәме ул бик кирәк дип саныйм. Чөнки бу яш буында, менә әйтәм бит, яш бала әле бүгенге көндә бигрәк шәһәр тирәсендә ул икмәкнең каян килеп ничек итеп үстергәнен дә аңлап бетми, эшчәлекләрен белми алар. Ә менә бу бәйрәмнәрне тагын да тәфсилләбрәк, тагын да менә шушы икмәкнең кадерен белергә өйрәтергә иде, икмәкнең тәмен белергә өйрәтергә иде. Менә бүген бу бәйрәмне шундый зур шәһәрдә, аны менә район белән авыл, Ермәк авылы белән бәйләү, ул үзе бик уңышлы алым. Чөнки монда менә икмәк өчен икмәк үстерүчеләр һәм шәһәрдә икмәк кызланучылар, ашаучылар, менә шулар арасында монда бинтер менә шундый бер бәйләнеш килеп чыкты.
Аннары бит ул сәхнәдән теория бикләгендә генә түгел, икмәккә дан мәдхия җырлыйлар. Ә монда шул авыл хуҗалыгында эшләгән төрле татар авылларындагы алдынгыларны чакырып сәхнәгә китерделәр.
Әйе, менә аларны бүләкләү үзе шундый зур бер аннан соң менә безнең илдә бит инде фермер хуҗалыкларына ничек кирәк шулай булыша торганга каршылыклар искиткеч бу. Менә шушы каршылыкларны да җиңеп, иң көчле фермерлар гына менә бүген сәхнәгә чыктылар, аларны менә бүләкләделәр. Мин инде астан теге күзәтеп утырам. Бу бит, әгәр аны аңлаган кешегә ул бит бик зур әйбер, бик зур әйбер. Менә аны балалар да аңладылар шикелле миңа, чөнки анда икмәк үстерү элек ничек булган, бөтен нәрсәләрне менә фольклор коллективы ничек итереп матур итереп күрсәтте ул әйберләренә. Вообще, кыскасы, мин бу бәйрәм бик уңышлы булды дип саныйм. Монда бәйрәм алымнары да, дөрестән дә бәйрәм алымнары булды. Менә бу коллективларның, көчле коллективларның килүе, Аккайын, Сырнай ансамбле, болар чын бәйрәм настроениесе ясадылар.
Соңыннан барча тамашачы басып туган тел җырын башкардылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез. Соңгы талпынулар, көрәш дәвам итә. Аклар, кызыллар сугышы. Шул турда Азатлык толкыннарында тыңлагыз.
У
Вакытлы хөкүмәт җыйган учредительный собрание куып таратылса да, әгъзаларының бер өлеше көрәшне дәвам итә. Алар арасында күпчелекне меншевиклар һәм эсерләр, ягъни милли ашчылыклар белән килешергә әзер торган кешеләр тәшкил итә. Нәкъ менә шулар 1918 елның 3 июнендә Камуч, ягъни комитет членов учредительного собрания исемле оешма төзей. Һәм эре тимер юл үзәге булган Самарда җыелышалар. Аларның кораллы отрядлары Сембер һәм Сызрань шәһәрләрендә ала.
Август аенда Комучның кораллы көчләрендә 8500 үзирекле сугышчы һәм 22000 солдат исәпләнә. Шул ук вакытта Герман фронтында файдалану максаты белән Владивостоктан поезд белән килгән 40-50 мең чехословак корпусы Самардан үткәндә большевикларга каршы күтәрелә. Мөстәкыйль көчкә үрелә һәм аклар Комуч ягына чыга. Әлбәттә, бу хәл аларга артыгы белән ярап куя. Комучның үз берләшмәләренә халык армиясе исеме бирелә. Чех һәм словаклар белән бергә бу гаскәр 5 августта Казанга юнәлә. Казан Мәскәү тимер юлы тупка тотыла. Кызылларның 5 армиясе командующы Вацетис көнбатышка таба шигенергә мәҗбүр була. Казан исә чехлар аклар берләшкән гаскәре тарафыннан алына.
Фырсаттан файдаланып, Казанда яңа шәһәр идарәсе төзелә. Аңа Ильяс Алкинда әгъза булып керә. Җамалетдин Вәлиди, Гылаҗетдин Әхмәтов, Гайзетдин Сәйфелмилек, Каюм Мустакаев һәм Габдулла Баттал яптырылган Корылтай газетын яңадан чыгара башлый. Фуат Туктаров иптәшләре белән Алтайны нәшер итүгә керешә. Гаяз Исхакыйның бәлә белән Мәскәүдән качып, шулай ук Казанга килә. Милләтпәрвәрләр милли идарәне торгызырга тырыша. Улар да 11 мең татар башкорт сугышчысына большевиклардан тартып алынган корал бирү мәсьәләсе көн тәртибенә менгән була. Аны хәл итү өчен Уфадан 2 офицер килеп җитә. Икесенең берсе Әкрәм Биглов була. Тик алар Казандагы Народная армия вәкилләрен бу эшнең кирәклегенә ышандыра алмыйча, Милләт мәҗлесе әгъзалары белән бергә Самарга китеп бара. Учредительный собрание әгъзасы Гымәр Телегуловтан Казанга төрек татар вәкилләренең Самарга җыелулары мәслихәт, кичекмәстән монда килегез дигән телеграмма килгәч, Туктаров белән Гаяз Исхакый да Самарга юнәләләр.
Комуш агзалары төрек татар гаскерләрен коралландыру турындагы карар кабул итүне җыелачак дәүләт киңәшмә карамагына калдыра. Ә инде 10 сентябрьдә 62 меңлек хәрби, 124 артиллерия коралы булган кызыл гаскер Казанны кире ала. Казан советы һәм вакытлы халык революцион комитеты хакимиятне араларында бер татар да булмаган 25 кешедән торган башкарма комитетына тапшыра.
Гаяз Исхакый белән Фуат Туктаров вакытында Милләт мәҗлесе кабул иткән милли мәдәни мөхтәрият әсәсләрен һәм Идел-Урал проектын Камуч вәкилләренә таныту өчен күп тырышлык куя. Бу документларны бастырып чыгару өчен көрәшәләр. Фуат Туктаров бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Тик ул көннәрдә Тухачевский командалыгындагы 1-нче армиясен бергә якынлаша башлый. Самарга да кызыл яу яный. Камуч әгъзалары һәм төрек татар милләтпәрвәрләре Уфа китә. Милли идарә рәисе Садри Максудый ул вакытта большевиклар күзәтүе астындагы җирләрдә булган Себердә дәвам итәчәк көрәштә катнаша алмый. Үз чиратында халык теләр-теләмәс ике лагерга бүленә. Аның берсенә керүче кешеләр кызыллар хакимиятендәге төбәкләрдә яшәп, теләпме яки теләмичә дә булса, большевиклар тарафына күчә.
Мөселман комиссариаты һәм аны яклаучылар бер тарафтан Милләт мәҗлесен һәм милли идарәне яманласалар, икенче җәһәттән большевиклар биргән вәгъдәләрне гади халык арасында пропагандалау белән шөгыльләнәләр. Һәр төрле оппозицион фикерле матбугат органнары яптырылганы сәбәпле, җәмгыятьтә бары тик аларның идеялары тарала. Халык исә инфляциядән, эшсезлектән, сугыштан, билгесезлектән тәмам интегеп аптырап бетә, аны ниндидер гали идеялар өчен көрәшү кызыксындырмый, аңа тыныч һәм тук тормыш кирәк була. Бөтен илләр өчен уртак күренеш бу. Революция шартларында сәяси вакыйгаларның барышын лидерлар, зыялылар һәм хәрбиләр билгели. Русиядә бу кагыйдәдән читтә кала алмаган. Һә Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Интернетта исә аларны үзегез теләгән вакытта тыңлый һәм укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.